Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu nejvyšší pět žalmy. Hlásat z rána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost. Při nástroji o deseti strunách s harfou, při hře na citeru. Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou. Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé, tvoje záměry jsou přehluboké. Tupec o tom neví, hlupák tomu nerozumí. Svévolníci bují jako plevel, všichni pachatelé ničemností rozkvétají, aby byli navždy vyhlazeni. Ty však, Hospodine, jsi na věky vyvýšený. Ano, tvoji nepřátelé, Hospodine, ano, tvoji nepřátelé zhynou. Všichni pachatelé ničemností budou rozprášeni. Tomu, jež sedí na trůnu i Beránkovi, dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věku. Amen. Bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbách neděle po na nebe vstoupení Páně. Posaďme se a zpívejme píseň číslo 92, žalm 92, který jsme i nyní slyšeli. Píseň číslo 92. Postaňme nyní a pozdvihněme v modlitbě svá srdce. Prosíme tě, věčný Bože, dej, aby naše občanství bylo v nebesích, kam se ctí a slávou vstoupil náš vzkříšený Pán. Dej, abychom tam, kam hledí naše víra, nalezli svůj věčný domov. Skrze Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který vystoupil na nebesa a který s tebou i s Duchem Svatým žije a kraluje na věky věků. Amen. A poslyšme nyní pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak, jak jsou zapsána v druhé knize Mojžíše, služebníka Božího, v 21. kapitole, hned po ustanovení zákona, ve verších 7. až 17. Poslyšme ta slova. Když někdo prodá svou dceru za otrokyni, nebude s ní nakládáno jako s jinými otroky. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vzal za družku, dovolí ji vyplatit. Ale nemá právo prodat ji cizímu lidu a naložit s ní věrolomně. Jestliže ji dal za družku svému synovi, bude s ní jednat podle práva dcera. Jestliže on si vezme ještě jinou, nesmí ji zkrátit na stravě, ovšacení a manželském právu. Jestliže ji nezajistí tyto tři věci, smí ona odejít bez zaplacení výkupného. Kdo někoho uhodí a ten zemře, musí zemřít. Neměl-li to v úmyslu, ale Bůh dopustil, aby to jeho ruka způsobila, určím ti místo, kam se uteče. Když se však někdo opováží lstivě zavraždit svého bližního, vezmeš ho i od mého oltáře, aby zemřel. Kdo uhodí svého otce nebo matku, musí zemřít. Kdo někoho ukradne, ať už jej prodá nebo jej u něho naleznou, musí zemřít. Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. Amen. Tolik je slov Božího zákona. Posaďme se a zpívejme k poctě Boží píseň číslo 168. Píseň číslo 168.
Спи, Господи,
Postaňme nyní a poslyšme ke svému povzbuzení a růstu v milosti slova svatého evangelia podle sepsání Janova, tak, jak jsou zapsána v kapitole 2, verších 1. až 11. Pozorně je vyslechněme. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka, na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mne žádáš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili až po okraj. Pak jim přikázal, teď nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu, proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli, zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno. A teprve, když už se hosté napíjí, víno horší. Ty si však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Amen. Tolik je slov svatého evangelia. Posaďme se. Co to ode mne žádáš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. Říká Ježíš vlastní matce. Zaráží už to, že Ježíš řekne ženo vlastní matce. Ať bychom toto čtení ohýbali, jak chtěli, oslovit někoho ženo nezní si v této souvislosti nikdy úctivě. I v původním jazyce to zní stejně hrubě. Když se na to podíváme v řečtině, zní to stejně hrubě. Jiný překlad u toho nepomůže. Je to prostě tam. Stejně jako když někdo řekne, chlape, co to děláte? Ať už řekneme ženská nebo chlape, když člověka oslovíme pouze jménem jeho pohlaví, je to vždy trošku snižující. Mírně, ale přeci. No ale proč vlastně? Protože se nám tím připomíná, že jsme stvoření. Že jsme stvoření. Podle písma celý člověk je muž a žena dohromady a my jsme vždy buď jedno nebo druhé. A je to tak dobré a má to tak být, že dovedeme svět sledovat jen z jedné poloviny, jen jedním způsobem. A ten druhý pohled nám může poskytnout jen někdo druhého pohlaví. Tím, že si uvědomujeme, že jsme mužem nebo ženou, uvědomujeme si hranice svého vnímání, hranice svého myšlení, hranice svých citů a prožitků. Uvědomujeme si, že nejsme bohové, že nejsme Bůh. A tomu se říká pokora. Pokud člověku maličko chybí pokora, cítí se pokořený, když mu někdo řekne ženská nebo chlape. Když ho vrací do jeho přirozených, Bohem daných mezí. Člověk je omezený. Člověk je omezený a má to tak být a je to tak dobré, aby se lidé navzájem potřebovali. Nicméně, stále říct si vlastní matce, co chceš ženská, což je přesně to, co Ježíš říká, To každému hrubě nedoporučuji. To si nikdo z nás nemůže dovolit. Nezapomínejme, že Ježíš je nejenom pravý člověk, ale též Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něhož všechno je stvořeno. Jako Bůh nemůže Ježíš kývnout na jeden pohled na svět, v tomto případě na ten ženský, jako na jediný pravdivý. Platí to i obráceně, ani mužský pohled na svět není konečná tady celá pravda. Zde však vidíme, co jsou hranice ženského pohledu na svět a že to není celá skutečnost, že takový pohled nejde brát jako celou skutečnost. Na svatbě, velmi důležité události v životě, došlo víno, což je ostuda, což by byla velká ostuda i dnes. Je to ostuda a ostudu není radno podcenit. A ženy vnímají velmi dobře, že lidé si pamatují takové symbolické věci, jako kdo koho pozval na svatbu, jak to celé probíhalo, jak to vypadalo. Ta svatba jistě ovlivní, jak pak lidé budou v budoucnu jednat s těmi snoubenci, s tou mladou rodinou. Jistě to ovlivní, jak budou nadále jednat s jejich rodiči a tak dále. A muž by řekl, no tak to je přece nerozumné, aby takhle lidé jednali. Přece to tolik neznamená, že tam došlo víno. No možná je to nerozumné, jenomže lidé se řídí rozumem jenom občas. Lidé se v praxi řídí rozumem jenom velmi málo. A symbolické věci mají na život daleko, obvykle daleko větší vliv než rozum. Lidé se převážně řídí spíše symbolickými věcmi, dojmy, rozumem, málo kdy. A my se můžeme stavět třeba na hlavu, ale pocity zůstávají a dost často rozhodují. A tak Maria vidí zcela jasně a zcela pravdivě, že tento moment, ta chvíle, kdy došlo víno, bude mít dopad a také, že bude. Jádro dnešního čtení však zní důležité, neznamená nejdůležitější. Že je něco důležité, že je něco podstatné, stále ještě neznamená, že je to nejdůležitější a že to přebíjí všechno. Jak věci vidí Marie, je sice pravda, ale není to celá pravda. Ano, na svatbě došlo víno, je to ostuda, pokažená veselka, skutečně veliký problém. Ovšem, vezměme jenom toto. Snad žádný muž si v dětství nehraje na vlastní svatbu. Nikdy neuvidíme chlapce, který by si hrál na svatbu, na to, že je ženichem. Ani pak žádný dospívající muž si nepředstavuje ve fantazii. Že to nehraje tak velikou roli. To se prostě neděje. A i když má společenská ostuda veliký dopad na náš život, tak nemá moc náš život úplně zničit, úplně zahubit. I s hanbou se žije dál. Podívejme se jenom na proroky, na Jeremiáše nebo na Ezechiela. Podívejme se na jejich život, jak divné věci z Božího příkazu dělali lidem na znamení. Veřejně, velmi podivné, velmi vlastně zostuzující věci všem lidem na očích. Právě proto, aby lidi urazili, aby vyvolali neklid, aby lidi probrali ze spánku. Právě proto, aby nebyl pokoj, konali tyto znamení. Pohleďme konečně na význačné vědce, techniky, vynálezce, kteří jsou často dosti nespolečenští, dosti podivinští a trpí za to jistě poněkud. Ale věc, které se věnují, ta jim za to stojí. Předmět jejich zájmu jim za to stojí. Takže kdyby někdo nerušil klid, kdyby nikdo nepřemýšlel o odtažitých věcech, Kdyby nebylo lidí, kterým je celkem jedno, zda mají tvář od oleje a boty od bahna. Kdyby nebylo nikoho takového, žili bychom bídně v jeskyních, živili bychom se kozínky a nejspíše by nad námi vládl nějaký tyran, kterému se nikdo nepostaví, aby nebyly problémy. I pokud jde o hloubku prožitku, řekl bych vlastně, žena, myslím, dovede zažít radost z věcí, které se netýkají lidí, které se vůbec netýkají lidského světa. Radost z pohybu, radost z práce rukama, radost třeba z astronomie, kosmických objevů a takových věcí. A to je skutečná radost. Je to též radost od Boha. Také tyto věci Bůh, pro tyto věci Bůh člověka stvořil. Lidé nejsou všechno. Lidé nejsou všechno. Zvláště v našem čase je třeba připomenout, svět nejde postavit jenom na tom, aby se nikdo neurazil, aby se každý cítil dobře, ani aby zmizelo každé riziko. V takovém světě se totiž nakonec udusí muž i žena. Kristus tedy veřejně odmítne žádost své matky. A velmi prudce, kdybychom až hrubě, odmítne žádost své matky, ale skrytu ji pak splní. Tam někde vzadu, v zázemí, pak její prosbu splní a vyřeší ten problém a vyřeší ho velkolepě. Protože není jenom pravý Bohem, ale i pravým člověkem. A pravý člověk, dokonalý člověk, nikdy nepatří jenom sám sobě, dokonalý člověk nerozhoduje nikdy jenom sám za sebe. Pravý člověk je vždycky někomu zavázán a na někoho bere ohled. Pravý člověk nikdy není jenom sám svým pánem. A tak pravý člověk si nemůže stanovit zcela přesný plán, jak bude jeho život postupovat, protože do jeho rozhodování vždy vstupují druzí lidé, na které musí brát ohled. Na tom jasně vidíme, že Ježíš je pravým člověkem. A není jedno, kdo je jeho matka, a není jedno, co mu řekla. I kdybychom o Marii Paně nevěděli vůbec nic, jenom to, že je Ježíšova matka, z ní dělá důležitou postavu. A víra v Ježíšovo lidství nás zavazuje mluvit o Marii Paně vždycky s úctou. Kristus se na hostinu nepozval sám, neplánoval, že tam půjde, jiní ho tam pozvali. Již na počátku své činnosti, tak se kvůli lidem Ježíš mění své plány, mění svou cestu. A prosba jeho matky způsobila, že začal své působení tak, jak si sám nepřál, jak neplánoval. Ježíš nechtěl učinit tento čin. Nechtěl začít takto. A pravda, není se čemu divit. Nevypadalo by lépe, kdyby Ježíš jako svůj první mocný čin uzdravil ochrnutého třeba. Nebo vyhnal démona z posedlého. Kdyby to bylo to první, čím vlastně se stal známý. Nebylo by lepší, kdyby jeho první zázrak, jeho první čin byl něco na hranici života a smrti, něco opravdu podstatného? Jistě, že ano. Jistě, že by to bylo lepší. Ostatní evangelisté z Ježíšových mocných činů zmiňují jako první právě tyto. Ozdravení uchrnutého nebo vyhnání démona z posedlého. A přesto právě v Káně Galilejské učinil Ježíš počátek svých znamení a zjevil svou slávu. Přesto tohle byl jeho první mocný čin. A vědělo jenom o tom pár lidí. Marie, správce hostiny, ti pomocníci a učedníci a asi jenom těch prvních 6 učedníků. Možná tam ještě nebylo ani všech 12. Proto tento div zmiňuje jenom Jan, jenom evangelista Jan, jako příhodu z počátku, na kterou by se skoro zapomnělo, kterou asi všichni neznali. Přesto právě takto Ježíš poprvé zjevil svou slávu. No a není to bez problému. Není jedno, čím se člověk proslaví. Není vůbec jedno, čím se člověk stane slavným, jakým činem se stane slavným. Jinak slavný je, řekněme, kardiochirurg Pirk nebo psychiatr Heschel a jinak slavný je Marek Vašut, který na vás hledí se sklenicí vína vždycky z těch billboardů v Lidlu, když je nějaká akce, vždycky je tam Marek Vašut. A tvář milovníka vína Marka Vašuta zná možná víc lidí, než ty doktory, které jsem jmenoval. Možná zná víc lidí, protože je opravdu všude, vždycky tam je u toho obchodu. No ale je to jiná sláva. A já mám rád Marka Vašuta. A hned bych se s ním tam posadil na tu lavičku ve Vinohradu, je to takové, co je na těch plakátech, je to takové pěkné, připil bych si tam s ním taky, ale kdybych měl bušení srdce, tak bych šel asi radši za tím Pirkem, nebo kdybych slyšel hlasy, nebo zažíval co si takového podivného, tak bych radši šel za tím Heschlem, když je psychiatr. Chápeme tedy, myslím, proč se Kristu vůbec nechce proslavit spíše tím způsobem, jako Marek Vašut se sklenicí vína v ruce. Být znám jako milovník hodů a pitek. Ale to tu právě hrozí. A Ježíš začíná svou veřejnou činnost opravdu velikým kompromisem. Tímto zázrakem proměnění vody ve víno, velikým kompromisem, a dělá to kvůli své matce, kvůli té, jež ho porodila. Pravý člověk málo kdy rozhoduje jenom sám za sebe. Ostudu, která hrozila snoubencům z nepodařené veselky, tak vzal Ježíš vlastně na sebe. Málem si sám Ježíš tímto svým prvním činem uřízl ostudu a mohl se jaksi proslavit spíš jako nějaký sklepník. Naštěstí se zpráva o tomto divu moc nerozšířila. Naštěstí o tom věděl jenom pár lidí. Přesto čteme, že právě po tomto divu v něj jeho učedníci uvěřili. Vidíme tedy na tom, že na detailu někdy záleží a že Ježíš je ten, kdo nám pomáhá i v menších věcech, nejenom v těch zásadních, v těch největších v životě, nejen ve věcech života a smrti, ale i v těch menších věcech. Ježíš je ten, kdo nám pomáhá i v tom, co by někomu jinému přišlo jako zbytečná starost, i v tom, co je veliký problém jenom pro nás samé. I v tom bychom měli Krista následovat a měli bychom být citliví. Měli bychom být citliví, snažit se rozpoznat, co může být pro druhého věc důležitá, co je pro druhého věc jeho cti, i když nám to nepřijde tak podstatné. Měli bychom mít ohled na čest druhých lidí. Ale nemůžeme zase postavit celý svět na tom, aby se nikdo necítil špatně, aby se nikdo necítil dotčen, uražen. Je také čas jednat i mluvit bezohledně, bez ohledu na lidi. Závěrem. Ježíš přijal pozvání na svatbu a tak se již na počátku své činnosti schválil, přijal to, osvětil to, že pro většinu lidí je velmi důležitý život milostný a život rodinný a život společenský. Ježíš přiznal, přijal, že tohle je podstatná součást života pro většinu lidí. Přijal pozvání na hostinu, protože pro většinu lidí není nepodstatný detail, jak chutná jídlo, které jedí, a nápoje, které pijí. Ostatně není nepodstatné ani to, zda chodíme v očiso menších botách, nebo zda nás škrtí límec. Malé věci každého dne mají moc člověka pozvedat i ubíjet a nakonec udolat. Je hořké být sám. Hořké je, pokud si člověk ani nepochutná. Hořké je, pokud ani víno mu nepřináší časnou úlevu. A přece však nejde říci, toto je cíl života. Toto je cíl života. Ani svatba není cíl života. Ani dobře jíst a pít není cíl života. Už jenom proto, že ten, kdo toho všeho dosáhne, a takových je mnoho, ten, kdo toho všeho dosáhne a všechno, co má, stejně potom sám řekne, no ale jaksi to není všechno, ještě něco bych očekával. A tak tyto věci, ač podstatné, nejsou cílem života. Cílem je zůstat naživu a stanout Bohu tváří v tvář. K tomu všechno míří. Amen. A zpívejme píseň číslo 452. Píseň číslo 452. Nebeský Otče, tebe prosíme za tvou svatou církev, shromážděnou po celém světě. A především za naše bratry a sestry, kteří jsou po světě pronásledováni pro jméno tvého syna, kteří jsou uvězněni, kteří trpí násilí. Prosíme tě, pane, dodej jim vytrvalosti a statečnosti. Dej, pane, aby jejich zkouška tak četná na mnoha místech tohoto světa, jež skončila a aby obstály. Dej, daruj, pane, církvi pokoj po celé tváři země. Prosíme tě, pane, za kazatele tvého slova, za služebníky tvého slova a svátostí, aby si jim daroval poznání i důvtip, i výřečnost, aby na všech místech kázali tvou spravedlnost i tvé slitování, ať přicházejí vhod i nevhod, bez ohledu na lidi. Prosíme tě za starší církve, aby jsi jim daloval moudrost pro správu tvého domu. Prosíme tě za všechny, kdo v církvi i jinde pečují o potřebné, o sirotky, vdovy, o starce, o nemocné, o chudé. Rozmnož, pane, jejich bohatství ve svém království. Prosíme tě, pane, za všechny, kdo se připravují na křest, za všechny ty, kdo míří k tobě, aby stejně posiloval jejich víru dary svého svatého ducha. Prosíme tě za ty, kdo se ti vzdálili, kdo ve své víře ochladli, aby jsi nezavrhoval ty, kdo zavrhli tebe, aby jsi je, pane, vyhledal a přivedl zpět. Prosíme tě i za ty, kdo nás nenávidí a škodí nám, aby jsi jim, pane, dal pravé porozumění své lásky. Prosíme tě za celou tuto zemi, aby se lidé obrátili k tobě, aby byly hodně četných požehnání, které si nám, pane, dopsal, aby byly hodně pokoje i hojnosti, které si nám dal. Prosíme tě, pane, za tento rok, za bohatou sklizeň i za hojnost všeho, zejména kvůli tvým chudým. Prosíme tě, pane, za své rodiny, i za místa, kde pracujeme, aby si je naplnil pokojem. Prosíme tě, Pane, pomáhej nám v našich starostech a dej nám spatřit zdar našeho díla a slyšet dobré zprávy. Voláme pak tobě společně slovy, která nás naučil tvůj syn a náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. A poslyšme již slova poslání, jak jsou zapsána v knize Kazatel, v kapitole 9, verších 1. až 4. Poslyšme ta slova. O tom všem jsem uvažoval a ve všem tom jsem zjistil, že spravedlivý a moudří jejich práce jsou v ruce Boží. Člověk neví, co milovat, ani co nenávidět, cíl všeho je před ním. Všechno je u všech stejné. Stejný úděl má spravedlivý i svévolný, dobrý a čistý i nečistý, obětující i neobětující, dobrý je na tom jako hříšník, přísahající jako ten, kdo se přísahat bojí. Na všem, co se pod sluncem děje, je zlé to, že všichni mají stejný úděl a že srdce lidských synů je naplněno zlobou, po celý svůj život mají v srdci samé zceštěnosti a pak se odeberou k mrtvým. Kdo tedy bude vyvolen? Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. Amen. A přijměte požehnání. Spravedlivý roste jako palma, rozrůstá se jako libanonský cedr. Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží, aby hlásali, že Hospodin je přímý skálama a podlosti v něm není. Požehnej vás všechny, všemohoucí Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A závěrem zpívejme píseň číslo 448. Píseň číslo 448.
Sláva buď tobě, Bože náš, i svaté děkování, že jsi nakrmil, napojil nás do svého požehnání. Hrač chlebem slova svého, každého, dej dáš nebeské království, jistý chléb blahoslavenství.